Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Poslanici Skupštine Vojvodine prvi put u klupama posle izbora. U Francuskoj radnici u nuklearkama obustavljaće isporuku struje u okviru sindikalnog protesta zbog novog zakona o radu. Crna Gora dobila novog predsjednika Skupštine, u Hrvatskoj dogovore nastavak saradnje HDZ-a i Mosta. U četvrtfinalu Roland Garrosa, Đoković i Berdih. U Novom Sadu, Beogradu 15, Kragujevcu, Nišu 17 i danas nestabilna temperatura do 27 stepeni.
Posle skoro mjesec i po dana od izbora, a za manje od sat vremena, u Novom Sadu će početi konstitutivna sednica Skupštine Vojvodine. Trebalo bi da budu izabrani predsjednik i potpredsjednik parlamenta. Iz Novog Sada za Vesti u 9, Bojana Karavidić.
Sastav Skupštine Vojvodine posle izbora značajno je drugačiji. Posle više od decenije, kada je skupštinsku većinu činila koalicija oko Demokratske stranke, sada većinu čine poslanici naprednjaka. Viđen već kao novi, stari predsednik najvišeg pokrajinskog zakonodavnog tela Ištvan Pastor potvrdio je dnevni red.
Kao prvu tačku verifikaciju mandata, nakon toga će biti izbor predsjednika, izbor potpredsjednika Skupštine, izbor generalnog sekretara, pristupiti donošenju niza odluka oko stvaranja skupštinskih radnih tela.
Ovo pokrajinsko telo imaće 7 potpredsjednika, najjača poslanička grupa 2, ostale njih 5 po jednog.
Personalna rešenja će biti u skladu sa opredeljenjima samih poslaničkih grupa. Dogovor je da do prepodneva imamo i personalna rešenja.
Očekuje visok nivo kulture govora u Skupštini Vojvodine.
Način ponašanja u javnom govoru, u političkom govoru ovde u Skupštini, ne vidim ni jedan jedini razlog da se pravi korak unazad, čak mislim da bi trebali da pravimo korak prema napred.
Kako je najavio Ištvan Pastor, sljedeća skupštinska sednica biće zakazana za 10 dana, kada će biti imenovana i nova pokrajinska vlada.
O tome kako bi mogla da izgleda vojvođanska politička scena razgovaram sa političkim analitičarom Duškom Radosavljevićem. Želim vam dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Po vašem mišljenju, da li će i ko osim Saveza vojvođanskih Mađara biti deo skupštinske većine?
Pa u Vojvodini bi trebalo to da budu još sigurno Socijalistička partija Srbije i očigledna stvar, dosta se pričalo o da tako kažem, potrebi ulaska Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Hoće li se pitanja važna za građane Vojvodine sada lakše rešavati jer je ista stranka na vlasti i na republičkom i na pokrajinskom nivou?
Stvoreni su preduslovi da to ne mora nužno da znači, jer dosta se pokazalo kroz 16 godina, posebno od 5. oktobra, da 2000, da iako su iste pozicije i u pokrajini i u republici, da ovaj birokratija očigledno ima uvek ta, da tako kažemo, državna, pokrajinska, one uvek imaju neki svoj način razmišljanja i vrlo je teško to uskladiti. Umesto toga možemo samo verovati da će se doneti zakoni koji regulišu taj, da kažemo, odnos, zakon o finansiranju autonomne pokrajine Vojvodine i pre toga zakon o nadležnostima, onda bi dozvolili da malo više institucije o tome odlučuju, odnosno zakoni, a manje politička volja jednih ili drugih faktora. Pa milioni barem i iz iste političke opcije.
Hoće li onda to biti i prvi koraci nove skupštine?
Pa prvi koraci skupštine jesu tu da, kako da kažem, pokažu više spremnosti, odnosno ovde neće ovaj put biti u Vojvodini, znači neće biti ekipa koja je protiv republičke vlasti. To će ipak biti veliko većinu, da kaže, partijski drugovi. I moguće da će oni moći, barem možda kaže, razložnije da objasne to. Ali, kaže, i dalje, na republičkoj vlasti je da pokaže dobru volju, jer ona donosi zakone. Ako ona bude radila u tom pravcu, to je bilo neki naznak još, da li je bilo svoj ministar Vujević govorio o zakonu, onda će to i biti tako.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to politički analitičar Duško Radosavljević.
Konstitutivna sednica Skupštine Srbije biće održana sutra, saznaje Tanjug u Republičkom parlamentu, a razgovori o formiranju vlade počinje od ponedeljka, pišu novosti. Za sada je izvesno da će na pregovore kod mandatara Aleksandra Vučića ići socijalisti kao i Savez vojvođanskih Mađara, čije je učešće u vladi već potvrđeno. U ostalim strankama kažu da još nisu dobili poziv.
Dan pošto je postalo izvesno da će Srbija do kraja meseca otvoriti poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom, najavljuje se da je naša država spremna za otvaranje poglavlja broj 5 koje definiše javne nabavke. Kako je saopštila delegacija Evropske unije u Beogradu, Srbija je u toj oblasti postigla veliki napredak. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da je otvaranje svih poglavlja važno za društvo u celini, koje će se na taj način približiti evropskim vrednostima.
Evropske integracije treba da budu deo unutrašnje politike naše zemlje, da koristimo fondove za regionalni razvoj, za lokalni razvoj, dakle za unapređenje vladavine prava i svega drugog. Prema tome, to je za nas važno i dobro, evo, da ćemo uspeti. Ne zaboravimo da se referendum u Britaniji i ostanku u Evropskoj uniji održava 23. juna, tako da ja mislim da će i to na neki način uticati na određivanje datuma međuvladine konferencije, ali svakako da ćemo, ja verujem, tokom završetka holandskog predsedavanja, koja je zaista, moram da pomenem, Holandija bila vrlo konstruktivna i zaista se zalagala da Srbija otvori ova poglavlja i mislim da ćemo to uspeti do kraja juna.
Dok se država priprema za otvaranje novih poglavlja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, mladi i dalje odlaze iz zemlje u potrazi za boljim životom. Najčešće odredišta su baš zemlje Unije. Evropski pokret u Srbiji je zato istraživao kakva je podrška mladih pridruživanju. Maja Bobić iz tog pokreta kaže za Vesti 9 da mladi na Evropsku uniju gledaju više pozitivno nego negativno.
Što se tiče podrške ulasku Srbije u Evropsku uniju, tu je dosta manji broj mladih za ulazak. 40% mladih bi glasalo za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Ono što međutim zabrinjava ili jeste indikativno jeste što veoma značajan broj smatra da nije im to važno i nije pitanje koje ih uopšte zanima i smatra da bi ulazak u Evropsku uniju imalo maltene neutralan odnos, ne bi imali nikakve koristi, ali niti štete od ulaska Srbije u Evropsku uniju.
Maja Bobić kaže da je euroskepticizam karakterističan za ceo kontinent i da predstavlja neku vrstu političkog opredeljenja dela građana.
Veliki razlog zašto on raste jeste niz krize sa kojima se Evropska unija suočava, iz kojih nikako ne izlazi, iako opstaje na površini, drži, što bi se reklo, glavu iznad vode. I to je, čini mi se, i kod nas i ovo istraživanje mladih, ali i druga istraživanja opšte populacije pokazalo da se čini da Evropska unija ne snalazi se baš najbolje u modernim okolnostima, da dosta ljudi veruje najavama da će se Evropska unija ubrzo raspasti, da nema nikakvu budućnost, tako da mislim da je to neki osnovni uzrok. Takođe, kod nas se veoma često proces evropske integracije pristupanja smatra izuzetno uslovljenim procesom, znači procesom gde je država Srbija ne samo uslovljena, već ucenjena. Najveći odgovor za takav stav i takvo tumačenje ima pre svega politička elita koja često tumači na taj način čitav proces evropskih integracija.
Da se Evropska unija nalazi pred ogromnim izazovima, potvrđuju i reči predsjednika Evropskog saveta Donalda Tuska, koji je izjavio da avet raspada preti Evropskoj uniji. Tusk je upozorio i na dramatične posljedice eventualnog izlaska Velike Britanije i pozvao lidere 28 zemalja da se suprotstave naporima onih koji žele da razjedine Evropsku uniju.
Iz regiona vest da su se čelnici vladajuće većine u Hrvatskoj dogovorili o nastavku saradnje. Premijer Tihomir Orešković i potpredsjednici vlade Tomislav Karamarko i Božo Petrov u zajedničkoj izjavi su najavili da nastavljaju da sarađuju zarad ostvarivanja zajedničkih ciljeva i da zbog toga ostaju u vladi.
Crnogorska skupština je dobila novog predsjednika, to je Darko Pajović iz Pozitivne Crne Gore, koji je zamenio nedavno smenjenog Ranka Krivokapića. Za njega su glasali i poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista i stranke koje zastupaju Albance, Bošnjake i Hrvate.
Desetak dana uoči početka evropskog šampionata u fudbalu u Francuskoj, štrajkovi protiv novog zakona o radu se nastavljaju, a rešenje se još uvek ne nazire. Za Vesti u 9 javlja Nataša Jokić.
I danas će tek poneki prigradski, međugradski i međunarodni voz krenuti iz francuskih železničkih stanica. Prugome će se kretati svega oko 40% vozova. Počinje jednodnevni štrajk dela zaposlenih u 19 nuklearnih centrala. Struja će biti isključivana povremeno i, kako su rekli, ciljno protivničkom sindikatu poslodavaca i nekim vladinim službama. Naftni terminal u Luci Avr nastavlja štrajk koji je za nedelju dana doneo gubitak od 40 miliona evra. Sindikati žele da primoraju vladu na kompromis oko najspornijeg člana 2 novog zakona o radu. Po tom članu, preduzeće može da prekrši odrednice kolektivnog ugovora, važećeg za privredni sektor kome pripada, ako se za to glasanjem izjasni više od polovine zaposlenih. Time bi mogli da budu dovedeni u pitanje i radno vreme od maksimum 35 časova nedeljno, što je najkraće u Evropi, i pravo na slobodno radno vreme. Nezadovoljni su naročito sindikati železnica i civilne avijacije.
Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska apelovale su na Ujedinjene nacije da počnu sa dopremom humanitarne pomoći u opkoljeni sirijski grad Daraja kod Damaska. Tri države su optužile vladu sirijskog predsjednika Bašara el-Asada da nije poštovao rok, prema kojem je do juče trebalo da omogući dostavljanje međunarodne humanitarne pomoći u opkoljene gradove. Opširnije Tatjana Gajović.
Oko 4000 ljudi zarobljeno je u opkoljenom gradu Daraja koji se nalazi na obodima Damaska i koji kontrolišu prema izveštajima stranih medija Asadove snage. Građani Daraje su bez vode i hrane već 4 godine. BBC prenosi da je konvoj humanitarne pomoći uspeo da u Daraju dostavi male količine lekova. Portparol američkog State Departmenta John Kirby kaže da je potrebna stalna i neprekidna pomoć u hrani i lekovima stotinama hiljada Sirijaca. Kirby kaže da je Agencija Ujedinjenih nacija za hranu već pripremila plan prema kojem bi stalno dopremala pomoć opkoljenim gradovima. U međuvremenu, britanski šef diplomatije Philip Hammond optužio je sirijsku vladu Bašara el-Asada da je cinična pošto je onemogućila punu dostavu pomoći u Daraju, uprkos činjenici da su uslovi i rok za dostavu bili dogovoreni sa međunarodnom grupom za podršku Siriji. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija pozvale su Rusiju i Iran, koje podržavaju Asadove snage, da utiču na sirijskog predsjednika kako bi doprema humanitarne pomoći bila uspešna. Rusija je ocenila da je jučerašnja prva doprema pomoći vazdušnim putem u Daraju pozitivan korak. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sutra će održati sednicu posvećenu tom pitanju.
Uoči početka glavne turističke sezone u Grčkoj je povećan porez na dodatu vrednost, utiče na cenu u restoranima, kafićima i prodavnicama. Odluka je deo mera koje vlada u Atini mora da sprovede kako bi dobila zajam međunarodnih kreditora. Iz Atine javlja Majda Šimunec.
Prvih 7,5 od 10,3 milijardi evra na ime nove rate kredita, koliko je najedino iz Evropskog stabilizacijnog mehanizma, u državnu kasu Grčke moglo bi da stigne 13. juna. Prenose ovdašnji mediji informaciju iz Brisela. Da li će tako biti, zavisi od ishoda pregovora koji se još uvek vode između međunarodnih poverilaca i predstavnika Grčkog ministarstva financija. Za zeleno svetlo je neophodno da kreditori pozitivno sagledaju učinak dogovorenih mera u dosadašnjem procesu reformi koje sprovodi grčka vlada. Inače, od juče je zbog povećanja PDV-a sa 23 na 24% u Grčkoj povećana cena robe široke potrošnje i usluga. To je šesto povećanje PDV-a za 6 godina ekonomske krize i drugo za poslednjih godinu dana. Iako je deo medija ovu meru štednje vlade Aleksisa Ciprasa najavilo kao poreski tsunami, činjenica je da će Grci svu težinu nedavno usvojenih reformi tek osetiti od jeseni i naredne godine, jer će se povećanje poreza realizovati u fazama.
Slušate vesti u 9. Od marta na srpskim benzinskim pumpama cene goriva gotovo svakodnevno rastu. Za 2,5 meseca cena dizela je porasla za 9, a benzina za 6 do 7 dinara. Nebojša Tanacković iz udruženja Nafta AD kaže za vesti u 9 da je to posledica rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu.
Kod nas, za razliku od nekih drugih zemalja, je slobodno formiranje cena. Tako da oni maloprodajni objekti, ako nisu nišovi, koji je ovdje apsolutno dominanta na tržištu, oni praktično prilagođavaju neke cene prema nišovim cenama, a s druge strane, pošto je potpuno slobodno formiranje, oni mogu zaista da daju i daju vrlo različite cene. Nekad su one razlikuju i po desetak i više dinara od zavisnosti od lokacije. Recimo pojedine države, pri tome evo, mislim na Hrvatsku, na Bosnu, oni imaju određivanje cene na 15 dana ili slično, pa su onda cene goriva na svim pumpama iste.
Da li će u svetu cena nafte nastaviti da raste ili ne, zavisit će u mnogome od današnjeg sastanka zemalja članica OPEC-a, koji će biti održan u Beču. Atanacković kaže da je kretanje cene sirove nafte na berzama jedno od najneizvesnijih pitanja.
Bilo je za očekivati da će cene posle nove godine i posle uključivanja i Irana u tržište, jer on izlazi sa novim količinama, da se smanjuju, mada su već dostigle pre nekoliko meseci svoj minimum. Ali desilo se obrnuto, pa sad cene sirove nafte praktično u zadnjih mjesec dana i nešto više rastu. One su došle sada na neki nivo od 50 dolara po barelu, što je otprilike neka prognoza da je to nekako cena koja je očekivana. Međutim, kažem, vrlo je teško prognozirati. Neko ko bi imao da prognozira šta će dešavati sa tom cenom, mogao bi zaista vrlo lako da se i lako i brzo boli.
Atanacković podsjeća da na cenu znatno utiče i akcizna politika države. Kod nas je, za razliku od većine zemalja u Evropi, akciza na dizel i benzin izjednačena, pa je tako dizel skuplji od benzina.
Skoro dve godine od javnog sumnjičenja da je najveći narkobos u Srbiji i hapšenja uz TV kamere u kući na Zvezdari, Dragoslav Kosmajac neće krivično odgovarati ni za utaju poreza, jer, kako je utvrdio sud, iznos nije dovoljan za krivičnu optužnicu, nego samo za prekršajnu. Uz ostale četiri tačke za koje ga je teretila prijava, od kojih su neke zastarele, a za neke nije bilo dokaza, Dragoslav Kosmajac i definitivno je posle kaucije koju je platio slobodan čovjek. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže za Vesti u 9 da slučajevi kao ovi predstavljaju opomenu za celo društvo, jer se politika i sudstvo moraju jasno razgraničiti.
Kada pogledamo da su i hapšenje i kasniji postupak najavljivali iz krugova politike, tako da se tu na određeni način politika uplela u ceo postupak, a sa druge strane i mediji koji su, znači, bez suđenja nekoga osudili, a vidimo da na kraju pravosuđe nije izreklo bilo kakvu sankciju. Tu se stvarno opravdano može postaviti pitanje i prava onih protiv kojih se ovaj postupak vodio, njihovih porodica. Verujem da je u velikoj meri tu njihovo pravo bilo povređeno zbog toga što se postupak i ovoliko dugo vodio, a sa druge strane jeste započeo iz krugova politike.
Milan Antonijević smatra da političari, ali i mediji u brojnim hapšenjima, pa i u slučaju Kosmajca, vrše pritisak na sudstvo, zaboravljajući činjenicu da niko nije kriv dok sud ne presudi.
Prezumpcija nevinosti očigledno nije postojala i verujem da ovo suđenje mora da bude opomena za sva kasnija koja se budu bavila bilo kojom tematika gde političari moraju da se uzdržavaju od izjava, a gde tužilaštvo mora na adekvatan način da postupa.
Uz 3 mjeseca u pritvoru i prekršajnu prijavu, Dragoslavu Kosmajcu su privremeno zaplenjena 23 objekta.
9:18. U studiju nam se pridružio kolega Slobodan Maletić. Slobodane, Roland Garros ulazi u samu završnicu.
Jeste, posle dovršenog meča sa Špancem Bautistom, Novaka Đokovića već danas očekuje četvrtfinalni meč sa Čehom Berdihom. Taj duel trebalo bi da počne u 13 časova. Ukoliko savlada Berdiha, Đoković će već sutra morati i na polufinalni megdan boljem iz meča između Belgijanca Gofana i Austrijanca Tima. Loše vreme najviše je nanelo štete ovoj četvorici tenisera, dok recimo Mari i Vavrinka posle plasmana u polufinale imaju dan odmora. Na domaćoj sceni beležimo plasman košarkaša Partizana u finale play-offa posle pobede nad FMP-om u 3. polufinalnoj utakmici sa 87-78. Utakmicu je pogocima za 3 poena prelomio iskusni Novica Veličković.
Mislim da smo odigrali dobar meč, bio je pritisak na nama, tako da sad smo u finalu, prepuštam ulogu favorita Zvezdi, tako da ništa, to je što je tu je, mi se spremamo. Mi iskusni pokušamo da tu malo naučimo kako i šta treba, da taj pritisak treba se pretoči na drugčije, ne da te stegne ili bilo šta, stvarno kad igramo kod tim možemo dobijemo svakog.
A predstojeća finalna serija imala je ružnu uvertiru. Pre sinoćne utakmice oko ulaza ispred hale Pionir, 50 navijača Zvezde bez obeležja napalo je pristalice Partizana, razbijen je kafić u kojem su sedeli i gledaoci koji su poveli decu na utakmicu. Bilo je povređenih, a pričinjena je i prilična materijalna šteta.
Hvala, bio je to Slobodan Maletić, detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Konsultacije o sastavu nove vlade po svemu suteći počeće naredne nedelje. Koga bi susret sa mandatarom obradovao? Koje stranke neće ići na razgovor? Ko se sam preporučuje i nada ulasku u vladu? Gosti talasanja su Dragan Šutanovac iz Demokratske stranke, Aleksandar Stevanović iz pokreta Dosta je bilo, Marko Đurišić iz Socijaldemokratske stranke i Boško Obradović Dveri. Četvrtak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Nišu je 19, Kragujevcu 18, u Beogradu 16, Novom Sadu 15 stepeni, prepodne sunčano, popodne i uveče pljuskovi grmljevina, temperatura od 23 do 27, u Beogradu 25 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bojana Tufekđić, Čedomir Savković, Žarko Boban, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.